Tempus est ja Tiberii Caesar Germanicae detegere te patribus conscriptis quo tendat oratio tua. Jeni ad extremos fides Gallia in Arbonensis venisti. Tot ec insignes juvenes quod intueor non magi sunt paenitendi senatores, qua paenitet Persicum, nobilissimum virum, amicum meum, inter imagines maiorum suor allobrogici nomen legere. Quod si, haec ite se consentitis, quid ultra desideratis, quam ut vobis digito demonstrem solips ultra fines provinciae Narbonensis ja vobis senatores mittere, quand ex lugduno abere nos nostro ordinis viros non paenitet. Timide quide patres conscripti, egressus ad suetos familiaresque vobis provinciarum termino sum. Sed destrintia comatae Galliae caos agendast. In qua, si quis hoc intuetur, quod bello per decannos exequerunt divum Iulium, id opponat centanorum immobile fide obsequioque multis trepidis rebus nostris, plusque expertum. Illi, patri meo Druso, Germania subigenti, tuta quiete sua secura qua tergo pace praestiterunt. Et quid, cum ad census novotum opere et in assueto Gallis abello avocatus esset. Quod opus, quardu sit vobis nunc cum maxime, quam vis nil ultra, quam ut publice notae sint facultates nostrae, exquiratur, nimis magne experimento cognoscimus.